Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمدٍ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, tanggal 13 Syaban 1438 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma infa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan membaca kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuntunan Praktis Fikih Wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membicarakan poin yang keempat. Penulis mengatakan al-faslur rabi' ahkamun takhtassu bil libasi wal hijab. Bab keempat, hukum-hukum yang khusus tentang berpakaian dan hijab. Hukum-hukum yang khusus tentang berpakaian dan hijab. Pada pertemuan sebelumnya, Al-Syeikh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan tentang syarat-syarat pakaian wanita, bentuk-bentuk dan syarat-syarat pakaian wanita. Poin A, beliau menyebutkan wanita muslimah diwajibkan untuk pakaiannya tidak ketat dan menutupi seluruh tubuh. Poin B, yaitu pakaian tersebut tidak diperbolehkan dalam keadaan yang jarang ataupun tipis menerawang, sehingga memperlihatkan warna kulit dari belakang kainnya, ataupun membentuk bentuk tubuh dari belakang kainnya meskipun tidak terlalu nampak. Poin yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, yaitu pakaian tersebut tidak sempit, tidak sempit sehingga membentuk lekukan tubuh, dan akhirnya sama saja wanita tersebut seperti tidak berpakaian. Ini tiga poin yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita lanjutkan syarat-syarat dari pakaian wanita. Penulis mengatakan D, alla tatasyabbaha birrijali fi libasiha. Wanita tidak boleh menyerupai laki-laki dalam berpakaian. Faqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Wa la'ana al-mutarajjilati minan nisa'. Dan melaknat wanita-wanita yang berpakaian menyerupai laki-laki. Wa tashabbuhiha birrijali fi libasihi an talbasa ma yahtassu bihi naw'an wa sifatan fi 'urfi kulli mujtama'in bihasabih. Kemudian penulis mengatakan di mana dia mencontoh atau menyamakan dirinya dengan laki-laki dalam berpakaian dengan pakaian yang khusus untuk laki-laki dan model serta bentuknya dikenal oleh masyarakat sekitarnya sebagai pakaian laki-laki. Kita bahas dulu masalah bahwa menyerupakan diri dengan pakaian laki-laki ini salah satu syarat yang dimiliki oleh pakaian perempuan. Tidak boleh menyerupakan diri dengan pakaian laki-laki. Saya akan menambahkan dalil-dalil yang disebutkan di dalam masalah ini selain yang sudah disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Di antara dalilnya itu hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dan riwayat Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa, wala man tashabbaha bin nisa'i minar rijal." Bukan dari kami barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki dari para perempuan, dan bukan dari kami yang menyerupakan dirinya dengan perempuan dari para lelaki. Kalau kita perhatikan di dalam hadis tersebut ada ucapan makna laisa minna. Apa maknanya dari kata-kata laisa minna? Mari perhatikan perkataan para ulama yang dimaksud dengan laisa minna. Disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah sebagaimana perkataan ini disulis dinukilkan oleh Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi, bahwa Al-Khattabi berkata ma'nahu laisa ala siratina wa madhhabina, yang dimaksud bukan dari kami, bukan di atas jalan kami, dan bukan di atas madhab kami. Ya, bukan di atas jalan kami dan bukan di atas jalan kami. Yang maksudnya adalah berarti dia meninggalkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan juga perkataan yang lain yang dimaksud dengan bukan dari kami. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Aunul Ma'bud dan juga Fathul Bari, ila annahu arada bidzalika nafyuhu 'anil Islam. Bahwa yang dimaksud bukan dari kami maksudnya adalah bukan dari Islam. Tetapi para ulama mengatakan hadza laisa hadza ta'wil bi sahih, dan penafsiran seperti ini tidak benar. Ya, penafsiran seperti ini tidak benar. Ini yang jelas menunjukkan bahwasanya pendapat yang paling benar adalah bukan dari jalan kami. Berarti orang yang mengerjakan hal tersebut berarti dia sudah mengikuti selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti selain ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam At-Tirmidzi juga berkata seperti itu. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Jami' At-Tirmidzi, qala ba'du ahli al-'ilm ma'na qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna yaqul laisa min sunnatina laisa min adabina. Sebagian ulama berkata tentang makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kami, maksudnya adalah bukan dari ajaran kami dan bukan dari adab kami. Ya, kemudian beliau mengatakan, qala Ali ibn al-Madini, qala Yahya ibn Sa'id, kana Sufyan al-Thawri yunkidu hadha tafsir, laysa minna yaqul laysa min millatina. Adapun Ali bin al-Madini, kemudian Yahya bin Sa'id al-Qattan, kemudian Sufyan bin Masruk al-Thawri, ini ulama-ulama hadis mengatakan bahwa Sufyan bin Masruk al-Thawri senantiasa mengingkari tafsiran di atas tadi. Bahkan beliau mengatakan yang dimaksud bukan dari kami adalah bukan dari ajaran kami. Yang jelas, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa yang dimaksud bukan dari kami, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seseorang tidak melakukan perbuatan tersebut. Lihat lagi perkataan Imam Al-Baghawi di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, bahwa yang dimaksud bukan dari kami, lam yurid bihi nafyahu an dinil Islam, innama arada innahu taraka tibai. Kata Imam Al-Baghawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan dari perkataan itu penafian seseorang dari agama Islam jika melakukan perbuatan tersebut. Sesungguhnya yang diinginkan adalah bahwa dia telah meninggalkan kesunahanku. Idh laysa hadza min akhlaqina wa af'alina. Karena hal tersebut bukan dari akhlak kita dan bukan dari perbuatan kita. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam As-Sindi di dalam kitab Hasyiah As-Sindi mengatakan, laisa minna ay laisa min ahli sunnatina wa tariqatina wa qila hiya litaghlid. Maksud daripada bukan dari kami adalah bukan dari orang-orang yang mengerjakan sunnah kami dan jalan kami. Dan dikatakan bahwa yang dimaksud dari perkataan tersebut adalah untuk ancaman keras. Ya, untuk ancaman keras. Begitulah perkataan-perkataan para ulama tentang kata laisa minna. Kenapa saya kesini? Karena tadi hadis tambahan yang saya bacakan ada ucapan laisa minna, bukan dari kami, seorang yang menyerupakan diri dengan laki-laki dari para wanita. Dan sebaliknya, bukan dari kami, seorang yang menyerupakan diri dengan wanita dari para lelaki. Ketika saya jelaskan laisa minna, tujuannya adalah lebih menancapkan di dalam hati agar para perempuan tidak berpakaian seperti pakaian khusus bagi laki-laki yang terkenal di daerah tersebut. Ya, yang terkenal di daerah tersebut. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Nawawi, kemudian Imam Ahmad mengatakan, Imam Hakim mengatakan sahihun ala syarti Muslim, sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Dan hadis ini disahihkan juga oleh Imam Az-Zahabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatal rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan sebaliknya, seorang perempuan memakai pakaian lelaki. Di dalam hadis ini, lihat, di dalam hadis ini terdapat laknat, kata-kata laknat. Maka apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat? Kemudian juga apa maksud bahwa laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sering mendengar apa itu makna laknat. Sering kita mendengar Rasulullah melaknat, Allah melaknat. Maka perhatikan, disebutkan di dalam ini juga penjelasan agar lebih masuk ke dalam hati, bahwa wanita-wanita yang memakai pakaian laki-laki itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah. Apa maksud laknat? Di dalam kitab Lisanul Arab, di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, al-la'nu al-ib'adu wa tardu minal khair. Laknat adalah dijauhkan, diusir dari kebaikan. Dari kebaikan. Ada juga yang mengatakan, kata beliau, at-tardu wal ib'adu minallah wa minal khalqi as-sabbu wad-du'a. Ada yang mengatakan kalau seandainya dilaknat oleh Allah, maksudnya adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau seandainya dilaknat oleh makhluk, seperti hadis ini yang saya bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Maksud melaknat di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencaci, mencela dan berdoa keburukan atas orang-orang tersebut. Ya. Nah, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala besarnya dosa orang yang seorang wanita yang memakai pakaian laki-laki, ya, mendapat laknat. Jadi sekali lagi, maksud laknat kalau itu datang dari Allah, maksudnya diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Dan kalau itu datang dari Rasulullah atau dari makhluk, itu maksudnya adalah celaan, kemudian doa keburukan untuk orang yang melakukan seperti itu. Dan ingat, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati wahai para wanita, jangan berpakaian seperti pakaiannya lelaki. Apalagi sekarang menganggap itu adalah model, ya, wanita tomboy. Oh, saya ini tomboy, susah untuk dirubah. Enggak bisa. Anda diciptakan oleh Allah sebagai seorang wanita, maka berusahalah. Kalau seandainya ada sifat kelaki-lakian di dalam diri Anda, berusahalah untuk menjadi wanita seutuhnya. Ucapan, perbuatan, sifat, tingkah laku dan semisalnya. Dalil yang ketiga yang menunjukkan diharamkannya wanita berpakaian seperti laki-laki, hadis riwayat Bukhari, kemudian Abu Daud, kemudian Tirmizi, dan kemudian Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan wanita. Laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan wanita. Kemudian wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Dan beliau mengatakan, akhrijuhum min buyutikum. Orang-orang seperti ini keluarkan dari rumah-rumah kalian. Fa akhraja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Maka akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan si fulan, Umar radhiyallahu anhu mengeluarkan si fulan, yaitu laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan wanita tersebut, dikeluarkan dari rumah-rumah Rasulullah dan juga para sahabatnya. Ini menunjukkan besarnya dan bahayanya laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan dan sebaliknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ancaman lagi dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun la yadkhuluna al-jannah." Tiga orang yang tidak masuk surga. Nah, ini maksud kata-kata tidak masuk surga, ya. Bukan berarti selama-lamanya tidak masuk surga, karena kita ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa maduna syirik tahtal masyiah, dosa yang di bawah kesyirikan, maka nasibnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. in 'afa, kalau Allah mengampuni maka akan diampuni. Kalau seandainya Allah menyiksa maka Allah akan menyiksa, akan tetapi dia tidak kekal di dalam neraka. Selama masih ada keimanan maka pasti akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud bahwa wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan pakaian laki-laki tidak masuk surga, maksudnya adalah dia tidak masuk surga untuk pertama kalinya, mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak masuk surga dalam golongan-golongan yang pertama masuk surga. Kemudian kita lanjutkan hadisnya, tiga orang yang tidak masuk surga. Wala yanzurullahu ilaihim yauman qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka pada hari kiamat. Dan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka, ya, maksudnya ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat kepada mereka. Lihat perkataan-perkataan para ulama, apa yang dimaksud dengan Allah tidak melihat mereka. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksud Allah tidak melihat mereka adalah Allah tidak melihat mereka dengan penglihatan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ampunan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka dan Allah melihat mereka dengan penuh kebencian, dengan penuh kemurkaan kepada orang-orang tersebut. Lihat penjelasan dari Imam Ibn Baz rahimahullah. Hadza min babil wa'id 'inda ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah hadis tentang hadis ancaman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Laisu kuffar, mereka bukan orang-orang kafir yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak masuk surga tadi, bukan orang-orang kafir. Tetapi bal min babil wa'id wa tahzir wa tarhib. Tetapi dari sisi ancaman, peringatan keras, dan juga pemberian rasa takut, ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi Allah tidak melihat kepada tiga orang tersebut. Siapa mereka tiga orang ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aqu walidayh, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu bil rijal, seorang perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Wad dayyuth, laki-laki yang mempunyai sifat dayyuth. Ini hadis-hadis yang di atas, ya, dengan begitu jelas menunjukkan bahwa haramnya wanita-wanita berpakaian dengan pakaian khusus di tempat tersebut, pakaian laki-laki, dan sebaliknya, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat para ulama di antaranya Al-Haythami menyebutkan bahwa termasuk dari dosa besar adalah Al-Haythami, ya, termasuk dari dosa besar adalah menyerupakan diri dengan para lelaki bagi perempuan, dan sebaliknya perempuan lelaki menyerupakan diri dengan para perempuan. Ya, lihat perkataan beliau di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir. Udda hadza min al-kaba'ir. Hal ini dianggap sebagai dosa besar. Wadihun, atau addu hadza min al-kaba'ir wadihun. Penganggapan perbuatan ini termasuk dari dosa besar adalah jelas terlihat. Lima arafta min hadhihi al-ahadits as-sahihah wa ma fiha min al-wa'idi asy-syadid. Sebagaimana yang engkau lihat, engkau ketahui dari hadis-hadis yang sahih dan apa saja ancaman-ancaman yang keras yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان. Dan yang aku lihat ra'aituhu li'aimatina, pendapat-pendapat para imam kita bahwa menyerupakan diri terdapat dua pendapat. Ahaduhuma annahu haram, yang pertama dia adalah haram. Wanita menyerupakan dirinya dengan pakaian laki-laki, maka ini adalah haram. Dan ini disahihkan oleh Imam Nawawi. Wathaniha annahu makruh, dan sebagian ada yang mengatakan itu adalah hukumnya makruh. Tetapi pendapat yang benar adalah maqalahun Nawawi minal hurmah, apa yang diucapkan oleh Imam Nawawi berupa keharaman. Ya, bahkan itu termasuk bal maqaddamtuhu min anna dzalika kabirah, bahkan itu termasuk dari dosa besar sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi sebagian ulama mengatakan itu adalah haram dan dosa besar, haram dan dosa besar. Perhatikan perkataan penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari. Qala At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, la yajuzu lirrijali at-tashabbuhu bin nisa fil libasi waz-zina allati takhtassu bin nisa wala al-aks. Tidak boleh laki-laki menyerupakan diri dengan perempuan dalam pakaian dan perhiasan yang khusus bagi wanita, dan juga sebaliknya. Dan juga sebaliknya, yaitu wanita-wanita tidak diperbolehkan menyerupakan dirinya dengan laki-laki di dalam pakaian dan juga penampilan yang khusus bagi para laki-laki. Kemudian dia mengatakan, wa qala Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Jamrah, zahirul lafzi az-zajru 'anit tashabbuhi min fi kulli syai. Yang terlihat jelas dari lafalnya adalah peringatan keras untuk menyerupakan diri dalam segala sesuatu. Ya, menyerupakan diri seorang wanita, menyerupakan diri dengan laki-laki dalam perihal yang khusus bagi laki-laki, dalam perihal apapun yang khusus bagi laki-laki. Lakin 'urifa min al-adillah al-ukhra anna al-murada at-tashabbuh fi az-ziyyi wa ba'd as-sifat wal harakat wa nahwiha, la tashabbuh fi umuril khair. Nah, ini penting. Tetapi dikenal dari dalil-dalil yang ada bahwa yang dimaksud terlarang menyerupakan diri adalah di dalam pakaian dan beberapa sifat serta kelakuan-kelakuan, bukan di dalam larangan berlomba-lomba dalam kebaikan ataupun menyerupakan diri dengan laki-laki dalam perbuatan baik. Bukan itu yang dimaksud. Kemudian beliau mengatakan, wal hikmatu fi la'ni man tashabbah ikhrajuhu syai' min as-sifah allati wada'aha 'alayha ahkamul hukama, wa qad ashara ila dhalika fi la'ni al-wasif al-wasilat al-mughayyirati khalqillah. Dan hikmah kenapa dilaknat orang-orang yang menyerupakan dirinya, yaitu dia telah mengeluarkan sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada dirinya, padahal Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dari seluruh yang bijaksana. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa kenapa orang-orang yang merubah penampilan, kelakuan, pakaian, menyerupakan diri dengan selain jenisnya, maka ini dilaknat. Sebabnya adalah karena dia mengeluarkan dirinya dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah sifati dirinya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah sifati dirinya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-wasilat. Al-wasilat itu wanita-wanita yang menyambung rambutnya. Kata Rasulullah, al-mughayyirati khalqillah, yang telah merusak atau merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini lihat ada kaitannya laknat dengan menyerupakan diri dengan laki-laki atau menyerupakan diri dengan perempuan, baik bagi laki-laki ataupun baik bagi perempuan, karena dia telah mengeluarkan sifat yang Allah telah tanamkan dalam dirinya, padahal Allah maha bijaksana dan dia memilih pilihan lain yang mungkin tidak bijaksana untuk dirinya. Disitulah letak beratnya seseorang menyerupakan diri dengan laki-laki, wanita menyerupakan diri dengan laki-laki. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, Syekhul Islam, para ikhwah, nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 728 Hijriah. Dan Abul Abbas atau yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, di antara para ulama, di antaranya adalah beliau ahli ibadah. Kemudian beliau senantiasa menegakkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Falfariqu baina libasir rijal wan nisa ya'udu ila ma yasluhu lirijal wa ma yasluhu linnisa." Adapun perbedaan antara pakaian laki-laki dan wanita yang sesuai layak bagi laki-laki dan pakaian yang sesuai kembali kepada pakaian yang sesuai kembali kepada pakaian yang layak bagi wanita. Yakni beliau mengatakan wa huwa ma yunasibu ma yu'maru bihir rijal wa ma tu'maru bihin nisa, yakni pakaian yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh laki-laki dan pakaian yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh bagi perempuan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Syekhul Islam mengatakan bahwa batasan kekhususan pakaian laki-laki dan batasan kekhususan pakaian perempuan adalah ini pakaian cocok memang untuk laki-laki dan ini pakaian cocok memang untuk pakaian perempuan. Kemudian penulis mengatakan, "Fan nisa'u ma'muratun bil istitari wal ihtijabi duna tabarruj wal dhuhur." Maka wanita diperintahkan untuk menutupi tubuhnya dan menghalangi pandangan dari auratnya tanpa tabarruj, membuka aurat dan menampakkan kecantikan. Ini sifat dari pakaian perempuan, ya. Sifat dari pakaian perempuan jika dipakai di luar rumah atau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, menutupi seluruh tubuhnya dan menghalangi pandangan orang lain terhadap auratnya, ya. Baik, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, "Wali hadza lam yushra' lil mar'ah raf'us sawti fil adhan wala at-talbiyah wala as-su'ud ila as-safa wal marwah wala at-tajarrud fil ihram kama yatajarradu ar-rijal atau ar-rajul." Oleh karena itu wanita tidak disyariatkan, tidak boleh untuk mengeraskan suara ketika mengumandangkan azan dan talbiyah. Nah, di sini sedikit, apa hukumnya azan bagi wanita di tengah-tengah para wanita? Ya, apa hukumnya azan bagi wanita di tengah para wanita? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjawab, perhatikan jawaban para ulama. Hukum azan di tengah para wanita, ya, tidak wajib bagi mereka untuk mengumandangkan azan. Tidak wajib, ya, tidak wajib bagi mereka untuk mengumandangkan azan. Tetapi jika seorang wanita ingin mengumandangkan azan untuk dirinya atau untuk para wanita di tengah-tengah para wanita, maka diperbolehkan. Dan dia tidak boleh mengangkat suaranya sebagai kecuali dari apa yang didengar oleh dirinya dan juga saudari-saudari perempuannya. Dan para ulama bersepakat bahwa tidak diperbolehkan bagi wanita untuk mengumandangkan azan di masjid yang mengundang kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Ini sepakat para ulama, ya. Tidak diperbolehkan. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang berkaitan dengan azan atau talbiyah. Talbiyah para wanita tidak disyariatkan untuk mengangkat suaranya. Ya. Ya, dia bertalbiyah dengan suara yang lirih. Meskipun ada hadis yang berbunyi dari Jibril alaihissalam, amarani Jibril an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bitalbiyah. Jibril alaihissalam memerintahkan kepadaku untuk aku mengerjakan, memerintahkan kepada para sahabatku agar mengangkat suara dalam talbiyah. Nah, ini tidak berlaku bagi para wanita, karena wanita ditakutkan akan menjadi godaan tersendiri bagi laki-laki. Dan wanita juga tidak disyariatkan untuk naik ke bukit Safa dan Marwah ketika melaksanakan sa'i di Mekah. Kenapa? Karena ditakutkan terbuka auratnya. Ditakutkan terbuka auratnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan tidak berpakaian seperti pakaian waktu ihram atau haji. Fa inna ar-rajula ma'murun bi kashfi ra'si wa alla yalbasa thiyabal mu'tadah wa hiya allati tusna'u ala qadri a'dha'ihi fala yalbasu al-qamisa wala as-sarawila wal burnusa wal khuffa. Di mana laki-laki diperintahkan untuk selalu membuka kepalanya dan tidak mengenakan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari yang dibuat pas dengan anggota tubuhnya. Maksudnya memiliki jahitan. Maka ketika ihram ini laki-laki tidak boleh memakai kemeja dan celana panjang, tidak boleh juga mengenakan khuf, sepatu ataupun topi. Nah, ini pakaian laki-laki. Dan perempuan ketika memakai pakaian tersebut tidak diperbolehkan, karena laki-laki saja tidak diperbolehkan. Ya, laki-laki saja tidak diperbolehkan. Ila angkal, sampai beliau mengatakan, wa ammal mar'atu fa innaha lam tunha an syai'in minal libas. Adapun wanita tidak dilarang untuk mengenakan pakaian biasa. Li'annaha ma'muratun bil istitari wal ihtijab fala yushra'u laha diddu dhalik. Karena wanita diperintahkan untuk menutupi dan melindungi tubuhnya, maka ia tidak disyariatkan untuk membuka auratnya. Lakin muni'at an tatanaqqaba wa an talbasa al-quffazain. Maka ia tidak disyariatkan untuk membuka auratnya, akan tetapi ia tidak boleh memakai cadar dan sarung tangan. Li'anna dhalika libasun masnu'un ala qadri al-'udu wa la hajata biha ilaih. Karena kedua macam pakaian itu dibuat untuk anggota tubuh tertentu. Ya, untuk anggota tubuh tertentu. Kemudian, dan tidak ada kebutuhan untuk menggunakannya. Thumma dzakara annaha tughatti wajhaha bighairihi ma anir rijal. Lalu beliau menyebutkan bahwa hendaklah wanita menutupi wajahnya dari laki-laki tetapi selain dengan menggunakan keduanya, yaitu cadar ataupun dua kaos tangan. Ini semua menunjukkan beliau menginginkan bahwa para wanita itu tidak diperbolehkan untuk menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Ya, azan, talbiyah, misalkan pergi ke masjid, naik ke atas bukit Safa dan Marwah, ini bukan pekerjaan para lelaki. Kemudian Syekhul Islam berkata, wa idza tabayyana annahu la budda min an yakuna baina libasi ar-rijal wan nisa farqun yatamayazu bihi ar-rijali 'ani an-nisa wa an yakuna libasu an-nisa fihi min al-istitar wal ihtijab ma yahsulu min maqsudu dhalika dhahara ahlu aslu hadha al-bab wa tabayyana anna libasa idza kana ghalibuhu libsa ar-rijal nuhiyat anhu al-mar'ah. Perhatikan baik-baik. Kemudian terakhir beliau mengatakan, apabila telah jelas permasalahannya bahwa harus ada perbedaan antara pakaian laki-laki dan pakaian wanita yang dapat membedakan mana laki-laki dan mana wanita. Maksudnya ada pakaian khusus yang dipakai oleh laki-laki, ya, ada pakaian khusus yang dipakai oleh perempuan. Dan dasar pakaian wanita itu adanya penutupan dan penghalangan terhadap tubuhnya sehingga dapat sehingga dapat terlaksana. Jadi yang jelas Syekhul Islam ingin mengingatkan kepada kita bahwa yang menjadi ukuran standar adalah kalau seandainya ini pakaian khusus laki-laki dan memang dipakai di daerah itu cocoknya untuk laki-laki, perempuan tidak diperbolehkan untuk memakainya. Kemudian beliau mengatakan fa idza jtama'a fil libas qillatus sitr wal musyabah nuhya anhu minal wajhain. Dan apabila pakaian itu kurang menutupi atau saling menyerupai, ya, maka tidak boleh dibolehkan menggunakannya karena dua alasan ini. Saling menutupi dan tidak menyerupai. Maksudnya tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ya, maksudnya tidak menyerupai pakaian laki-laki. Jadi intinya yang pertama harus tertutup, yang kedua adalah tidak menyerupai pakaian laki-laki. Taib. Kita ingin menambahkan syarat-syarat yang lain yang disebut, yang belum disebutkan oleh penulis. Ya, syarat-syarat yang lain yang belum disebutkan oleh penulis. Syarat yang selanjutnya, jadi kan yang sudah kita pelajari menutup seluruh tubuh, kemudian tidak ketat, tidak tipis, kemudian yang barusan ini adalah tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan yang kelima yaitu tidak menyerupai pakaian-pakaian yang pakaian-pakaian yang yang sama ataupun yang khusus dimiliki oleh wanita-wanita kafir. Yang khusus dimiliki oleh wanita-wanita kafir. Ini tidak diperbolehkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil beberapa dalil akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum fa ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menyerupakan diri menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan diri mereka. Mereka lah orang-orang yang fasik. Ini ayat menunjukkan bahwa dilarangnya kita untuk menyerupakan diri dengan orang-orang fasik, karena bahayanya nanti mereka, Allah Subhanahu wa taala akan melupakan kita. Dalil yang lain yaitu hadis surat Al-Baqarah, surat Al-Jathiyah ayat 18 maksud saya. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami telah jadikan engkau di atas sebuah syariat, maka ikutilah. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Apa yang dimaksud orang-orang yang tidak mengetahui? Maka disebutkan kullu man khalafa syariah. Orang yang tidak mengetahui adalah setiap yang menyelisihi syariat. Setiap yang menyelisihi syariat. Taib, lihat hadis atau ayat, ya, ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Ini juga dalil bahwa wanita tidak boleh berpakaian dengan pakaian yang menyerupai pakaian orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq" ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطالت عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman hati-hati mereka khusyuk dengan berzikir kepada Allah dan apa saja yang diturunkan dari kebenaran, dan janganlah menjadi orang-orang yang ahlul kitab lalu panjang tala alaihimul amad, panjang angan-angan mereka. Faqasat qulubuhum, dan kebanyakan mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lihat penjelasan pada ayat ini, surat Al-Hadid ayat 16. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wala yakunu nahyu mutlaqin an musyabatihim wa huwa khasun aidan fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an musyabahatihim fi qaswati qulubi wa qaswati al-qulubi min thamaratil ma'asi. Perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, wala yakunu tidak, janganlah seperti mereka. Ini adalah pelarangan yang mutlak untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Ya, pelarangan yang mutlak untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir yang bisa menyebabkan hati menjadi keras, membatu, ya. Dan hati keras ataupun membatu ini adalah nilai atau hasil dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'an Al-Azim mengomentari surat Al-Hadid ayat 16 tadi. Walihadza nahallahu al-mu'minin an yatashabbahu bihim fi syai'in minal umuri al-asliyah wal far'iyyah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk menyerupakan diri dalam perkara-perkara yang asal dan juga perkara-perkara yang hukum atau perkara-perkara yang cabang, asal ataupun cabang. Maka kita sebagai seorang beriman, terutama perempuan, sebagai seorang beriman dilarang untuk menyerupakan diri dengan laki-laki atau dengan pakaian laki-laki yang kafir. Lihat hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Inna hadhihi min thiyabil kuffar, fala talbasha." Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a 'alayya thawbaini mu'asfarain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pakaianku terkena usfur. Usfur adalah warna pada pakaian yang seperti kemerah-merahan. Sesungguhnya beliau berkata, yaitu Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna hadhi min babil kuffar, min thiyabil kuffar, fala talbasha." Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah dipakai. Baik, syarat selanjutnya yang belum disebutkan juga, yaitu syarat selanjutnya adalah syarat 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah sebutkan 5 syarat, yaitu alla yakuna libasu syuhrah, tidak boleh berpakaian dengan pakaian yang syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Pakaian kullu thawbin yuqsadu bihi lishtihar bainan nas, setiap pakaian yang diinginkan untuk terkenal di tengah manusia. Sawa'un kana thawbu nafisan yalbasuhu tafakhuran bid-dunya wa zinatiha, baik itu pakaiannya mahal, dia memakainya agar terkenal di dunia dia orang kaya, aw khasisan yalbasuhu idhharan liz-zuhdi war-riya, atau pakaian itu adalah pakaian rendahan yang mana dengan kerendahan tersebut dia ingin memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang tidak sibuk dengan dunia. Dia riya dengan sifat tersebut. Ibnu al-Athir mengatakan, "Asy-syuhrah dhuhuru syai'." Syuhrah adalah timbulnya sesuatu. "Wal muradu anna thawbahu yashtahiru bainan nas." Dan yang dimaksud adalah bahwa pakaiannya terkenal di antara manusia. "Limukhalafati launihi li'alwani thiyabihim." فَيَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَيَخْتَالُ عَلَيْهِمْ بِالْعُجْبِ وَالنَّكِيرِ. Artinya, dan yang dimaksud adalah bahwa pakaiannya terkenal di antara manusia karena menyelisihi laun, warna dari warna pakaian manusia, maka orang-orang pun menolehnya, ya, dan dia merasa dirinya bangga kemudian menyombongkan diri. Nah, ini dalil yang ke-6, yaitu diharamkan seorang wanita berpakaian dengan pakaian yang bersifat syuhrah, yang bersifat syuhrah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahan dari sifat-sifat pakaian perempuan adalah bahwa pakaian perempuan tidak diperbolehkan untuk memakaikan pada pakaiannya minyak wangi. Nah, ini banyak terjadi di tengah masyarakat, minyak wangi. Ya, wanita-wanita memakai pakaian yang dipakaikan minyak wangi pada pakaiannya tersebut. Wallahu a'lam. Sekarang kita lihat dalil-dalil. Jadi tadi kalau boleh saya ulangi, penulis menyebutkan satu syarat pakaian wanita, yaitu menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua, tidak tipis menerawang. Yang ketiga, tidak ketat membentuk anggota tubuh. Yang keempat, yaitu tidak menyerupai pakaian laki-laki khusus di dalam daerah tersebut. Bahwa pakaian tersebut bukan pakaian syuhrah pada saat yang bersamaan. Pakaian tersebut bukan pakaian syuhrah pada saat yang bersamaan. Yang ketujuh sekarang adalah pakaian tersebut, yaitu tidak diperbolehkan memakai minyak wangi sehingga bau wanginya tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga menjadi godaan. Dan apabila terjadi godaan, maka akan timbul fitnah-fitnah yang ada. Lihat hadis-hadis berikut dalam hadis riwayat imam dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, kemudian dia berjalan di hadapan laki-laki agar mereka mencium baunya, maka wanita tersebut adalah wanita pezina. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dari Zainab Al-Thaqafiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajat ihda kunna ila al-masjidi fala yaqtarabanna tiban." Jika salah seorang dari kalian, wahai para wanita, keluar menuju masjid untuk sholat berjamaah tentunya, maka janganlah kalian sekali-kali menyentuh minyak wangi. Kalau ingin keluar rumah, jangan sekali-kali menyentuh minyak wangi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-'isha al-akhirah." Wanita mana saja yang memakai atau terkena bukhur, kemenyan minyak wangi gitu ya, maka janganlah mereka menyaksikan atau ikut salat bersama kita, salat Isya yang terakhir, yaitu salat Isya yang dikerjakan di akhir waktu. Ini kalau Anda lihat, wanita memakai minyak wangi untuk sholat saja tidak boleh, padahal itu ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Bagaimana wanita yang ingin benar-benar memakai minyak wangi, ingin tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ingin berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini tentunya lebih diharamkan lagi. Dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Baihaqi, kemudian oleh Ibnu Khuzaimah, ya, dan yang lain-lainnya, bahwa Musa bin Yasar meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Anna imra'atan marrat bihi ta'sifu rihaha." Bahwa seorang wanita melewati Abu Hurairah dan mengibaskan bau wanginya kepada Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berkata, "Ya amatal jabbar, wahai budak Allah yang maha kuasa, al masjidu turidin, apakah kamu ingin masuk ke dalam masjid?" Maka wanita ini mengatakan qalat, iya betul. Qala walau tatayyab walahu tatayyabti, apakah kamu ketika ingin pergi ke masjid tersebut akhirnya kamu memakai minyak wangi karena ingin pergi ke masjid? Maka wanita tersebut menjawab na'am, iya. Maka akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, farji'i faghtasili fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pulanglah dan mandilah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin takhruju ila al-masjid ta'sifu rihaha fa yaqbalu Allahu minha salatun hatta salatan hatta tarji'a ila diniha ila baitiha fataghtasil. Tidaklah seorang perempuan keluar ke masjid dengan mengibaskan minyak wanginya, maka Allah tidak akan menerima darinya satu salat pun sampai ia pulang ke rumahnya dan dia mandi. Allah tidak menerima darinya satu salat pun sampai ia pulang ke rumah darinya dan tidak dan mandi. Nah, ini perkataan yang luar biasa dan hadis-hadis yang sangat luar biasa, terutama bagi para perempuan yang keluar rumah dan kebiasaannya memakai minyak wangi. Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, sababul mani' minhu wadihun, sebab dilarangnya wanita memakai pakaian yang berminyak wangi, wahwa ma fihi, jelas ini sebabnya, wahwa ma fihi min tahriki da'iyati syahwah, yaitu termasuk dari penggerakan yang mengajak untuk melakukan syahwat, ya, untuk melakukan syahwat. Maka tidak diperbolehkan seseorang wanita memakai minyak wangi yang laki-laki terbangkit syahwatnya, padahal itu bukan mahramnya. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syarat yang terakhir adalah yaitu tidak merupakan perhiasan pada saat yang bersamaan. Jadi pakaian tersebut bukan perhiasan. Kalau dilihat, kalau dipakai, maka akan menggoda, akan menumbuhkan syahwat. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan ini nasihat saya kepada para wanita-wanita yang sudah mulai memakai jilbab yang panjang, memakai baju yang lebar, akan tetapi jangan sampai masuk ke dalam syarat ini, yaitu wanita ini memakai jilbab yang panjang, baju yang lebar, tetapi pada saat yang bersamaan ketika dilihat dia dengan pakaiannya tersebut menggoda, dengan pakaian tersebut mengangkat syahwat, ya. Padahal pakaiannya jilbab panjang, kemudian pakaiannya bajunya lebar. Hati-hati yang banyak brokatnya, yang banyak yang banyak bunga-bunganya. Saya pernah melihat pakaian wanita terlihat begitu di bandara. Dia memakai pakaian jilbabnya panjang, kemudian bajunya lebar, tetapi bentuknya seperti bunga. Jadi jilbabnya itu dan bajunya itu seperti bunga. Jadi kalau seandainya dia berjalan, dia memperlihatkan kecantikannya. Ini salah satu yang terlarang dalam agama Islam. Pakaiannya tersebut tidak diperbolehkan memakai pakaian yang dia itu indah pada saat yang bersamaan, ya, pada saat yang bersamaan, baik jilbabnya lebar ataupun tidak lebar, baik jilbabnya panjang ataupun tidak panjang. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat An-Nur ayat 31, yaitu wala yubdina zinatahunna, dan janganlah kalian memperlihatkan perhiasan-perhiasan kalian.
kecantikan, keindahan pada jilbab, keindahan pada baju perempuan juga bisa terlihat dari warna. Warnanya mungkin bukan diharamkan fingki-wingki begitu ya. Tidak diharamkan. Akan tetapi ya, pakaian, segala macam pakaian yang dia memberikan pengaruh indah dan cantik, jika dipakai maka ini tidak diperbolehkan untuk dipakai ya. Karena tujuan daripada pakaian adalah menutup aurat dan menutup kecantikan, sehingga tidak terjadi godaan, sehingga tidak terjadi perzinahan atau hal-hal yang mendekati kepada perbuatan zina. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan itu. Dan janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasannya, termasuk kecantikannya, termasuk di dalamnya keindahan pakaiannya. Terlalu banyak mungkin manik-maniknya, warnanya terlalu mengkilau dan semisalnya. Ya, tidak bisa kita batasi dengan pembatasan, baik itu dari warna, baik itu dari model, baik itu dari jenis kain. Maka jangan sampai dia merupakan perhiasan pada saat yang bersamaan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian penulis menyebutkan tidak tabarruj, memamerkan perhiasan ketika keluar rumah sehingga menjadi perhatian bagi orang lain. Untuk masalah tabarruj ini, insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang lebih dalam, lebih lebar, apa itu tabarruj, apa maknanya secara bahasa, secara istilah syariat, apa dalil-dalilnya yang mengharamkan tentang tabarruj, apa bahayanya tabarruj. Kita akan bahas insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan acara kepada saudara Ari Hafizahullah ta'ala. Naam.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan bagi kita semuanya untuk mengamalkannya dan memahaminya. Ikhwan al-Islam, kini saatnya kami mengundang Anda yang ingin bertanya sesuai dengan pembahasan kami. Kami undang Anda di nomor 0218236543 dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal, atau Anda kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baiklah, di kesempatan pertama ini kami berikan waktu untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan. Ya, kami undang kembali di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Ibu Salmi dari Cibinong.
Silakan Ibu Fani.
Pak Ustaz, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Keluarga saya kan memiliki gen berkumis, Pak Ustaz. Ya. Apakah itu termasuk dilaknat? Saudara perempuan yang kandung, Pak Ustaz. Dan yang keduanya, bila wanita mengendari kendaraan berkecepatan tinggi, apa itu juga termasuk dilaknat? Mohon nasihatnya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Pertanyaan pertama belum terdengar jelas. Apa maksudnya?
Baik Ustaz, keluarga kami dari Bu Fani tadi, keluarga yang termasuk memiliki gen berkumis. Nah, merupakan saudara kami perempuan itu memiliki kumis. Apakah ini merupakan dilaknat, Ustaz? Perempuan memiliki kumis, silakan.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau seandainya kumis itu memang gen bawaan dari lahir ataupun genetik keturunan, maka ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terlarang adalah dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, al-mughayyirati li khalqillah. Seorang yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu dalil yang menunjukkan bahwa terlarangnya adalah yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah surat An-Nisa surat ke-4 ayat 119. Fal yughayyiranna khalqallah. Maka hendaklah mereka benar-benar merubah ciptaan Allah. Adapun itu pemberian dari Allah maka tidak terlarang. Ya, adapun itu pemberian dari Allah maka tidak terlarang. Dan saya lebarkan permasalahannya, Ustadz, kalau bagaimana kalau seandainya wanita tersebut berkumis dan kumisnya terlihat banget sehingga mungkin dikira laki-laki atau dikira menyerupakan dirinya dengan laki-laki, maka jawaban para ulama kontemporer di zaman sekarang seperti Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka asal hukumnya yang diberikan oleh Allah dibiarkan, ya dibiarkan, kecuali apabila merubah atau memperburuk dengan benar-benar buruk penampilan perempuan tersebut. Seperti misalkan, mohon maaf, alis yang menyambung, ya. Ada beberapa laki-laki ataupun perempuan alis menyambung, maka asal hukumnya dibiarkan karena tidak diperbolehkan untuk mengerik alis, kecuali alisnya tersebut membuat penampilan si laki-laki ataupun si perempuan tersebut sangat-sangat buruk. Nah, begitu juga kumis. Kalau seandainya kumisnya tersebut, si wanita ini mempunyai kumis dan kumisnya seperti laki-laki, kemudian sangat memburukkan bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya, maka pada saat itu boleh untuk dihilangkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, apakah seorang wanita jika menaiki kendaraan dengan kencang, maka ini juga termasuk mendapatkan laknat? Maka jawabannya, perhatikan, yang kita bahas tadi adalah perbuatan, ucapan, pakaian yang berkaitan dengan perkara laki-laki khusus, ya, yang berkaitan dengan khusus perkara laki-laki, itu pun di sebuah tempat itu. Adapun masalah seorang wanita memakai, mengendarai motor dengan kencang, apakah itu menyerupai laki-laki? Maka jawabannya tidak. Tetapi saya ingatkan bagi wanita-wanita yang mengendarai kendaraan, harus benar-benar belajar yang baik tentang tata cara pengendaraan kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Karena sudah didapati beberapa kali, kadang-kadang perempuan, ya, terlalu ke tengah motornya misalkan, ataupun kadang-kadang memberikan rating kanan, ya, lampu sen kanan, padahal dia ke kiri misalkan. Maka ini harus diperhatikan oleh sebagian perempuan dalam tata cara mengendarai kendaraan. Adapun masalah kencang, maka ini tidak sama dalam kategori menyerupakan diri dengan perkara yang khusus bagi laki-laki di tempat tersebut. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fik, syukran atas jawabannya. Dan berikut kami undang kembali untuk Anda yang bertanya via telepon di 0218236543. Halo. Halo, silakan. Kami tutup, kita akan coba angkat kembali telepon yang kedua di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Ya, kita akan bacakan Ustaz pesan singkat yang telah masuk dari Ibunda Nur di Depok yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum wanita muslimah mendatangi salon kecantikan milik laki-laki yang menyerupai wanita atau bencong untuk potong atau krembat rambut? Barakallahu fiik, Ustaz, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, bencong itu artinya adalah banci dalam bahasa Indonesia. Dan banci adalah tidak berjenis laki-laki dan juga tidak berjenis perempuan. Ini makna pertama. Makna kedua, laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan, atau juga disebut dengan wadam atau waria. Nah, kalau yang dimaksud yang kedua ini adalah laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan, yaitu wadam atau waria, maka ini diharamkan. Karena asal hukumnya para wadam, para banji, para waria itu adalah laki-laki. Dia saja yang menyerupakan dirinya kepada perempuan. dan mereka perbuatannya adalah dosa besar dan diancam dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita diharamkan untuk bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, meskipun dia sebagai banci atau wadam ataupun waria, ya, tidak diperbolehkan. Karena dalam hadis dari Al-Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi makhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Seorang wanita ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik dibandingkan dia bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Maka diharamkan untuk pergi ke salon, di sana pemilik salonnya atau yang mengerjakan salonnya tersebut laki-laki banci atau wadam atau waria. Wallahu a'lam. Naam.
Syukran barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali dari Bapak Sukhruf di Lampung yang bertanya, "Ustaz, bagaimanakah dengan hukum memakai bulu mata palsu? Apakah ini hukumnya sebagaimana menyambung rambut?" Silakan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk pemalsuan adalah seseorang memakai rambut palsu, kemudian bulu mata palsu, dan dikhawatirkan ini termasuk daripada merubah ciptaan Allah. Tapi dia lebih condong kepada pemalsuan. Maka jauhi seorang wanita memakai bulu mata palsu. Wallahu a'lam.
Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari Bapak Imam di Cilacap yang bertanya, "Ustaz, apabila seorang wanita dia keluar rumah dan memakai hand body lotion untuk pergi keluar rumah, baik itu bekerja atau ke sekolah atau lain sebagainya, apakah itu termasuk larangan sebagai wangi-wangian Ustaz? Jazakallahu khairan." Silakan Ustaz.
Ulangi pertanyaannya.
Ustadz, bagaimana hukumnya seorang wanita keluar rumah memakai hand body atau lotion pada tangan dan kakinya keluar rumah, apakah ini termasuk larangan sebagaimana wanita memakai wangi-wangian saat? Jazakallahu khairan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis-hadis yang sudah kita sebutkan adalah wanita-wanita dilarang untuk keluar rumah dengan memakai minyak wangi. Ya, dengan memakai minyak wangi. Dan memakai minyak wangi tentunya berbeda dengan perbuatan memakai hand body. Ya, memakai hand body. Tetapi para ikhwah, yang illat sebab wanita dilarang memakai minyak wangi adalah ada bau wanginya. Maka pada saat itu al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa'adaman. Hukum berputar pada illatnya sesuai dengan adanya atau ketidakberadaannya. Apabila hand body tersebut atau lotion tersebut menyebabkan bau wangi yang tercium oleh laki-laki apabila dia keluar rumah, maka ini diharamkan untuk dipakai. Ya, karena wanginya tersebut keluar dan bisa dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Karena memang kita tidak bisa katakan memakai minyak wangi tidak sama dengan memakai hand body ataupun lotion. Tetapi ilatnya ada sama. Apabila hand bodynya atau lotionnya mengeluarkan bau wangi, maka hukumnya pun sama. Wallahu a'lam. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan beralih ke penelpon bagi Anda yang ingin menghubungi kami di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Bapak Ali dari Riau, Pak Ustadz.
Silakan Pak Ali, pertanyaannya.
Ini Pak Ustaz, saya mau nanya masalah. Wanita, saya tuh kalau sudah berjima sama istri, istri mengeluh apa dia enggak bisa mandi subuh katanya Pak Ustaz karena kedinginan. Apa solusinya tuh Ustaz?
Baik Pak Ali. Terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa seorang istri salah satu kewajiban dan kewajiban yang sangat besar terhadap suaminya adalah melayani suaminya di atas ranjang. Melayani suaminya di atas ranjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi falta'tihi." Fa'in abad la'anat hal malaikah hatta tusbih. Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, maka hendaknya istrinya melayaninya. Jika ia enggan, maka para malaikat akan melaknatnya sampai waktu pagi. Jika ia enggan, fabata ghadban. Lalu malam itu sang suami murka, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi, mendoakan keburukan dan mencelaknya sampai pagi. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu ila hajati," jika seorang lelaki mengajak perempuannya kepada hajatnya, "falti'tihi wa in kanat 'ala tanur," maka hendaklah seorang wanita tersebut untuk melayani suaminya meskipun sang wanita ini sedang memanggang roti, membakar roti. Kita tahu bahwa pemanggangan roti, pembakaran roti tidak bisa ditinggal, karena kalau ditinggal maka akan hangus ataupun akan gosong. Tetapi dalam hal ini tidak mengapa untuk ditinggalkan, asalkan tidak berbahaya bagi rumah. Ya, ditinggalkan rotinya mungkin terbakar karena saking besarnya hak suami terhadap istri dalam permasalahan hubungan di atas ranjang. Bahkan di dalam hadis yang lain, wa in kana ala qatab, meskipun sang istri sedang duduk di atas ontaknya, atau dalam penafsiran yang lain, meskipun sang istri ingin melahirkan, ya, maka tetap wajib untuk melayani suaminya. Nah, adapun alasan sang istri bahwa kalau terjadi junub maka dia mandi nanti kedinginan, maka pada saat itu sang istri harus bersabar dan juga sang suami harus memberikan solusi. Mungkin dia melakukan hubungan badan di siang hari sehingga tidak terlalu dingin atau yang semisalnya. Akan tetapi asal hukumnya seorang istri wajib untuk melayani suaminya dengan kewajiban yang besar dan agung. Dan sang istri hendaklah dia mengambil atau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan pelayanannya terhadap suami dalam perihal tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
Naam, Ustaz barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya kami undang kembali, silakan. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon, kami tunggu di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini, di mana?
Dengan Umu Fajri di Sumatera Barat.
Silakan Umu.
Iya. Ustaz, saya mohon nasihat Ustaz pada saya atau beri saya semangat. Di kampung saya orang tidak ada yang menutup aurat dengan sempurna, sementara saya sendiri insyaallah udah alhamdulillah sudah 4 tahun ini menutup aurat dengan sempurna. Jadi selama ini jadi bahan cemoohan, jadi bahan dilihat kayak melihat orang mati lah, kayak ibu guru lah bilangnya gitu kan. Tapi mohon beri saya semangat Ustaz, agar saya tidak berpaling dari syariat ini Ustaz. Beri saya nasihat mohon Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Umu, dan silakan Ustaz.
Jazakillahu khairan kepada Umu yang telah bertanya, dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada Umu dan juga seluruh kaum muslimah yang teguh dengan syariat Islam, berjilbab, menutup auratnya dengan jilbab yang sesuai dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat adalah bahwa orang yang memegang sunnah maka dia diwajibkan untuk bersabar karena dia memegang sesuatu yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu." Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dini kal qabidhi 'alal jamr. Akan datang pada manusia suatu masa seseorang yang bersabar terhadap agamanya seperti memegang batu api. Maka ibu harus sabar ya, ketika dicemooh, ketika dihina, ketika dicaci, ketika diomongin, maka kuncinya sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Agar mudah bersabar, maka ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabiat dahulu lebih sulit ujiannya dibandingkan kita. Ya, mereka bahkan ditindas, mereka bahkan diintimidasi, mereka bahkan di boikot, tidak bisa berjual beli, tidak bisa bertutur sapa, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bermasyarakat. Maka bersabarlah. Ujian yang ibu dapati itu pasti akan dapat. Yang kedua, orang-orang yang sebelum ibu dari orang-orang mulia, ujiannya lebih berat dibandingkan ibu. Maka bersabarlah, ya. Ketika mendapatkan cobaan, hinaan, celaan, tidak ada kiat yang paling utama kecuali bersabar. Kemudian yang kedua, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya nasihat yang kedua yang saya sampaikan adalah bersyukur kepada Allah agar senantiasa kita ditambahkan nikmat-Nya. Orang yang bersyukur telah mengenal agama yang benar, mengamalkan agama tersebut dengan benar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepadanya, tambahkan kepadanya iman, tambahkan kepadanya keyakinan, tambahkan kepadanya keteguhan hati dan semisalnya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat buat ibu adalah bahwa seseorang dia berdoa kepada Allah agar ditetapkan hatinya tatkala ada ujian, cobaan, agar ditetapkan hatinya. Karena ketetapan hati itu penting. Sebagaimana penting kita mendapatkan petunjuk, penting juga, bahkan lebih penting adalah tetapnya hati sampai akhir hayat kita. Maka berdoalah selalu kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Kemudian berdoa juga, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma innas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Doa-doa minta petunjuk, minta ketetapan hati dan semisalnya. Kemudian yang selanjutnya, nasihat selanjutnya adalah bahwa tuntutlah ilmu agama, lebih banyak, lebih dalam lagi, lebih banyak, lebih dalam lagi. Karena memang kita tidak bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar tanpa ilmu agama. Maka tuntutlah ilmu tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
Syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kami undang kembali, silakan. Masih ada waktu di 0218236543 untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana ini?
Ibu Wat dari Padang.
Silakan ibu Wat pertanyaannya.
Maaf ya Ustaz, menyimpang hari gitu. Begini Ustaz, kalau kita kan boleh berdoa sebelum salam kan? Apa boleh kita berbahasa Indonesia dan apa boleh kita sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita selain diajarkan Nabi gitu. Begitu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum berdoa sebelum salam di dalam sholat, ya, hukum berdoa sebelum salam di dalam sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis sahih, yaitu dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya hai Rasulullah, ajarkanlah aku sebuah doa yang aku berdoa kepada Allah di dalam salatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berbuat zalim terhadap diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan darimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Kemudian doa yang lain yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ketika beliau mengajarkan kepada para sahabatnya agar meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Ya, agar kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza qa'ada ahadukum fis shalah falyaqul at-tahiyyatu lillah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, thumma yatakhayyaru min al-mas'alati ma syaa." Jika salah seorang duduk di dalam salatnya, hendaklah dia mengucapkan tahiyat. Kemudian dia bersatasyahud, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia memilih doa sekehendaknya. Maka di sini para ulama, di antaranya Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, mengatakan berdoa dengan doa apapun diperbolehkan. Dan saya sering ditanya permasalahan ini, saya selalu menjawabnya dengan cara seperti ini. Yang pertama, jika seseorang sebelum salam salat dia ingin berdoa, maka doa yang paling patut dia baca adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum salam. Di antaranya hadis tadi Abu Bakar As-Siddiq, "Allahumma inni zalamtu dzulman katsiran faghfirli fa innaka antal ghafurur rahim warhamni fa innaka antal ghafurur rahim." Ya. Yang kedua yaitu doa meminta perlindungan dari empat perkara tadi yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, tingkatan kedua adalah berdoa dengan doa-doa dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan karena diperintahkan untuk memilih doa sekehendaknya. Kemudian tingkatan yang ketiga, berdoa dengan doa memakai bahasa Arab yang bukan dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asalkan bahasa Arabnya adalah bahasa yang fasih. Maka ini sebagian ulama di antaranya Imam Ibnu Baz rahimahullah memperbolehkan. Yang ketiga, apabila seseorang tidak mampu untuk membaca doa apapun dan bacaan apapun, takbir apapun, zikir apapun, dia boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Tetapi kemudian dia wajib untuk belajar bacaan-bacaan dan doa-doa di dalam sholat. Ya. Jadi yang diperbolehkan dengan bahasa Indonesia hanya orang yang tidak bisa sama sekali berdoa dan membaca zikir apapun di dalam sholatnya. Selainnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Naam.
Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan dari ibu tadi merupakan pertanyaan penutup, dan sebelum kami akhiri mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada delapan syarat seseorang wanita dalam pakaiannya. Yang pertama, menutupi seluruh tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. dan kita menguatkan pendapat wajah dan kedua telapak tangan diperbolehkan terlihat, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk berdandan. Yang kedua, yaitu tidak tipis menerawang. Yang ketiga, tidak ketat membentuk anggota tubuh. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Yang keenam, bukan perhiasan pada saat yang bersamaan. Pakaiannya tidak merupakan keindahan ketika dilihat oleh laki-laki, meskipun jilbabnya panjang, pak bajunya lebar. Kemudian yang ketujuh, tidak memakaikan minyak wangi pada pakaian tersebut. Yang kedelapan, yaitu bukan pakaian yang syuhrah pada saat yang bersamaan, yang apabila dipakai maka akan sangat terlihat, sangat mencolok, baik itu dari sisi warna, baik itu dari sisi bentuk, ataupun dari sisi jenis kainnya. Semoga para wanita benar-benar memperhatikan syarat delapan ini dalam berpakaian. Dan saya berpesan terutama kepada wanita-wanita yang memakai jilbab-jilbab yang lebar, jilbab panjang, baju lebar. Maka sudah bagus Anda memakai pakaian tersebut, akan tetapi alangkah lebih bagusnya lagi pakaian tersebut bukan perhiasan pada saat yang bersamaan, tidak menunjukkan keindahan pada saat yang bersamaan. Bentuknya terlalu indah, kemudian banyak bunga-bunganya, warnanya terlalu mempesona, dan semisalnya. Karena Anda wahai wanita, Anda wahai saudariku muslimah, hanya pantas berdandan di hadapan laki-laki yang sudah mengatakan kepada Anda, qabiltu nikaha, aku terima nikahnya. Maka berdandanlah habis-habisan di hadapan suamimu. Berdandanlah secantik-cantiknya di hadapan suamimu. Adapun pakaianmu di luar rumah, maka adalah tujuannya menutup aurat, bukan pada saat yang bersamaan untuk memperlihatkan keindahan pada pakaian tersebut. Meskipun sekali lagi saya katakan, jilbabnya panjang, bajunya lebar. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.